Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Dobrý večer, posloucháte pořad Kompot. Po technické výluce minulý týden se za vámi hlásí Šimon a Hana. Ahoj.
Ahoj.
A pojďme si jenom říct, proč jsme minulý týden neodvysílali díl, i když jsme vám ho slibovali na sociálních sítích i na webu. Zmařila nám to všechno technika, možná právě proto, že někdo nahoře, možná Bill Gates, nechce, aby jsme vám řekli, jaká je pravda.
Bill Gates?
Bill Gates.
Ano, možná, že on. Budeme se o něm taky bavit, o Billu Gatesovi, takže rozhodně si se těšte na to, co uslyšíte, a ještě jednou se omlouváme, ale bohužel technice občas neporučíme. Každopádně, co uslyšíte teď, bude moje kratonká recenze na nový kriminální seriál, který má v sobě také prvky komedie Boží mlýny, který odvysílala Česká televize v neděli, to znamená včera, pokud posloucháte dnešní premiérový pondělní díl. Už to nebude včera, samozřejmě, pokud nás posloucháte jako podcast kdykoliv jindy. No a potom se podíváme na dezinformace a popkulturu, taky na různé krádeže a celebrity. A já myslím, že můžeme klidně přihodit taky takový špek s Mariah Carey a jejím očkováním.
Pojďme se tady podívat na začátek toho detektivního dílu za detektivkou z produkce České televize. Tak je tam něco, o čem by Bill Gates nechtěl, abychom věděli? Šok?
No, já si myslím, že možná by před námi chtěl zatajit právě ty komediální prvky tohoto seriálu, protože to bylo něco, z čeho já jsem šokovaná opravdu byla. Boží mlýny jsou seriálem, který režíroval Jan Hřebejk, a scénář a námět k němu vytvořil Janek Kroupa, což je jeho premiéra v takovémto zábavním formátu, protože samozřejmě Janka Kroupu známe jako investigativního novináře, který působil také dlouhou dobu na Českém rozhlasu. Takže je to docela zajímavý, tedy takový twist, nečekala jsem to. A musím říct, že jsem z toho taková trošku teda rozpačitá. Tak Šimone, ty ses nekoukal a neviděl si proč.
Protože můj internet ovládají ještěři. Ne, neviděl jsem to, protože vlastně už mám předetektivkováno. A obzvlášť asi od Jana Hřebejka. Já prostě mám pocit, že už tady padáme do nějaké rutiny tvorby České televize, jednoho režiséra a jednoho žánru. A mě asi stačily naposledy případy od Nejsvětější trojice, a tam bych to asi jako ukončil. Ale zaujalo mě, že Janek Kroupa se tady pustil do dramatiky, že už nepopisuje drama všedního života, všední mafie, ale že popisuje to už i dramaticky. Tak jak se s tím tedy popasoval? Ty totiž nezníš vůbec nadšeně.
No, musím říct, že jsem se těšila docela, protože jako byť nejsem velká faninka tvorby pozdní, nebo té současné Jana Hřebejka, samozřejmě až po uši, tam jsem velká faninka vždy, doufám, že budou další série, měl by to být v podstatě nekonečný seriál, vůbec nevím, proč HBO netočí jednu sérii za druhou, protože co jiného bychom teďka chtěli vlastně v karanténě vidět než Aňu Geislerovou, jak se snaží přežít na Vltavě. Já rozhodně jo. No ale Boží mlýny jsou pohádková kriminálka, jak o ní mluví tedy autor námětu a scénárista Janek Kroupa, který ten scénář napsal ještě s Janem Drbohlavem, a přivádějí na scénu partu mstitelů, kteří postrčí kola pomyslných božích mlýnů dopředu. Takže oni vlastně, tito policisté, se snaží nastražit různé pasti na kriminálníky a vlastně dostat je tímhle způsobem nějak jako neotřele. No, má to takový velmi jako zajímavý formát. Úplně jsem moc nepochopila vlastně čím se autoři inspirovali. Každopádně možná nejprve řeknu, kdo tam hraje, protože tím představím i ty postavy. Takže hlavní postavou je kapitán Karel Veit, který je Martin Myšička, ho stvárnil. To je takový zkušený kriminalista, který vlastně v tom prvním díle jako rozpoznává anebo zjišťuje, kdo vlastně je i možná mezi těmi jeho kolegy na té dobré a na té špatné straně. Tak to byl ten první díl, tam myslím je pro kapitána Karla Veita ten jakoby nejdůležitější, nebo takový ten, kde se to rozsekne, že nakonec z něho teda bude vlastně takový ten zoromstitel. Potom je tam Alex Brown, což je student Veita, protože Veit zároveň učí kriminalistiku na vysoké škole, toho hraje Vincent Navrátil. Potom je tam Eliška Křenková v roli novinářky, což má být vlastně taková novinářka, vypadá to trošku jako DVTV styl, dejme tomu. Dále je tam Robert Nebřenský jako kapitán Martin Dobeš, což je vlastně kolega toho kapitána Veita, ale je takový méně odvážný, řekněme. No a potom je tam třeba Jiří Lábus, který hraje Maxe Brauna, což je otec toho studenta Alexe Brauna. Je to velmi bohatý podnikatel. No a v dalších rolích vidíme například Matěje Roperta, což mě docela překvapilo, ten tam hraje takového vlivného mafiána. No a musím si říct, že ten to hraje docela dobře. Dále se můžeme těšit třeba i na Božka Slezáčka, tak na toho já se těším velmi, protože já si myslím, že Božka Slezáčka vlastně je v televizi málo, byť tedy na konkurenční televizi Nova samozřejmě vystupuje v jednom z těch hlavních pořadů, ale pořád si myslím, že jeho málo. No. Takže na co ses ptal, jak se mi to líbilo?
Ano, to byla ta otázka na začátku tohohle monologu. Jsem rád, že jsi to zhodnotila tak jako vy sama. Já bych se tě ještě zeptal, ale předtím přece jenom ještě na úplně jinou otázku, když už jsme tady od mé původní otázky trošku se odklonili směrem jinam. A to po těch faktech, po těch faktických informacích. Co mě zaujalo, ty už tady zmiňuješ pozdní Hřebejkovu tvorbu a to zní jako kdyby už bylo Janovi Hřebejkovi opravdu třeba 80, že už je to pozdní tvůrce, ale Janovi Hřebejkovi je teprve 53 let, tak máš pocit, že už se bavíme opravdu o pozdní tvorbě?
No v tomhle případě mám trošku pocit, že je to taková tvorba lehce senilní, Šimone, totiž. A já to myslím úplně bez urážky, vůbec právě nechci Jana Hřebejka nijak dehonestovat, já si ho vážím jako režiséra. Myslím, že má za sebou opravdu krásné filmy a velkou kariéru. Ale teda tady si říkám, že to fakt je trošku šlápnutí vedle, protože ten žánr má být spojením právě kriminálky a komedie. Má to být jako takový novodobý, já nevím, jestli jsi neviděl seriál Lupin na Netflixu, francouzský, tak vlastně takový podobný žánr mi to trošku přišlo. Kapitán Veit kouří fajfku, samozřejmě, tak tím je řečeno úplně vše. A vlastně úplně nejhorší ze všeho na tom seriálu je hudba, která právě má vlastně takový ten jako cirkusový nádech, takovou tu hravost navozovat, kdy prostě se sice koukáme na vraždu, jak tam někdo vlastně zemřel na oběšení, ale teď nevíme, jestli ho někdo oběsil, nebo my to vlastně víme, že ho někdo oběsil a má to vypadat jako sebevražda, protože to je první scéna, takže ani nespoiluju, ale vlastně pořád to má být takové jako trošku žertovné a ty vtipy, které tam slyšíme, tak vtipné opravdu nejsou, dialogy velmi drhnou a taky je tam taková jako velká názornost, to znamená všechno, co se řekne, tak se opravdu v následujícím záběru stane, takže prostě nevím, přijde mi, že tohle teda opravdu nefunguje a tady teda možná trošinku to může být třeba tím, že se pustili do takového žánru, který už třeba se teďka úplně netočí, že to je takové experimentálnější, ale taky to může být třeba neúplnou zkušeností, jako v té scénaristice Janka Kroupy a jeho kolegy Drbohlava. Možná, že to je něčím úplně jiným, nevím, ale přijde mi, že Jan Hřebejk jako zkušený režisér to teda zachránit nedokázal.
U Jana Drbohlava je nutné zmínit, že byl nominován před 11 lety na Českého lva za nejlepší scénář za snímek Habermanův mlýn, ale to byl taky jediný skoro film, který napsal, jinak to psal hlavně televizní filmy, ještě potom stál za povídkovým filmem Malostranské humoresky. Nicméně je to taky scénarista seriálu Místo zločinu Ostrava, Krejzovi, Slunečná, Přístav, Jetelín, Gimpl s ručeným omezením a Ordinace v růžové zahradě.
Hmm. Takže to je velmi zkušený scénárista, můžeme říci.
Je to tak, velmi zkušený s těmi televizními seriály. Pojďme si ale přiznat spíše toho nižšího ranku.
Hmm.
Protože myslím, že opravdu jakoby seriál Přístav nebo Ordinace v růžové zahradě či Krejzovi nebo Slunečná asi nejsou to nejvyšší, co tady máme v té audiovizuální tvorbě.
No ale myslím si, že Boží mlyny tedy rozhodně neaspirovaly na ten nižší rank. Naopak je to primetime České televize režírovaný naším v podstatě nejvyhlasnějším režisérem. Takže já si myslím, že to měla být bomba, ale teda bomba to rozhodně není. Takový lupen po Česku, ale není to jako, drhne to hodně. A jenom bych chtěla teda přidat takovou jako malý špiček na závěr. Tam vidíme takzvaný novinářský byt, novinářky, kterou hraje Eliška Křenková, tak dokonce i náš byt byl skautován jako tento novinářský byt a nakonec jsme to nevyhráli, Šimone.
Kompot.
Pop scéní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.
Hanka tady recenzovala nový počin Jana Hřebejka a já jsem se zastavil ještě na jeho Twitteru a ten napsal 9. dubna a tweet: Tak si Boží mlýny spletli Vojtu z ulice politických vězňů s princem z Edinburghu. Rip Prince Philip. Tak to je další novinka, kterou je nutno zmínit.
Ano, ve věku 99 let zemřel manžel královny Alžběty II., princ Filip, vévoda z Edinburghu. A musím říct, že to je tedy velmi smutná zpráva, která ale byla trošku očekávatelná, protože princ Filip byl vlastně v nemocnici, podstoupil operaci srdce a v podstatě z té nemocnice byl propuštěn. Samozřejmě veřejně se o tom nemluvilo, ale bylo tak trošku jasné, že byl propuštěn, aby dožil doma. Rozhodl se vlastně zemřít na zámku Windsor, kde žil dlouhodobě, takže údajně jeho poslední dny byly velmi klidné, velmi takové plné míru, takže měl vedle sebe královnu na nohou deku, doslova cituji informace z Buckinghamského paláce, a měl takzvaně pohodu, jak asi člověk, kterému je 99 let, může mít. Každopádně to je hezké slyšet, protože samozřejmě takovým způsobem bych chtěla si umřít každý. A mě zaujalo, jaké informace vlastně plynuly potom na seriál Koruna, který stvárnil prince Filipa. A taky mě zaujalo, že princ Filip byl z toho velmi smutný údajně, jakým způsobem tam byl stvárněn, že chtěl, aby se vědělo, že vlastně ty díly, které zobrazují vztah s jeho otcem, vztah s jeho matkou také a taky vlastně zápletku, kdy jeho sestra s celou svojí rodinou zemřela při dopravní nehodě, při letecké nehodě a jeho otec mu to potom dal za vinu. Takže tohle se prý vůbec nestalo a že to bylo pro něj velmi bolestivé a že by byl rád, kdyby se k tomu tvůrci seriálu vyjádřili a například třeba udělali nějaký disclaimer, nějaké varování před tím seriálem na Netflixu, že tohle je čirá fikce, že opravdu teda to nejsou historické skutečnosti. Každopádně tvůrci tedy toho seriálu Koruna samozřejmě vyjádřili upřímnou soustrast se smrtí prince Filipa, ale nevyjádřili se, zdá se mu někdy, alespoň takhle posmrtně omluví.
Ty jsi seriál Koruna sledovala velmi divoce, tak máš pocit, že by to bylo zapotřebí, aby to tam bylo vyvěšeno?
Možná jo. Hele, možná si myslím, že by to nebyl úplně špatný nápad, protože osobně si myslím, že i takový člověk, který vlastně z té rodiny utekl a v té rodině žil celý svůj život až do loňského ledna, princ Harry, tak vlastně věří tomu, že to, co vidíme v Koruně, tak je skutečnost. A podle mě stoprocentně tomu věří vévodkyně Meghan Markle, vévodkyně ze Sussexu. Mimochodem ještě tedy, co se týče těchto dvou, tak princ Harry už je ve Velké Británii, kam odcestoval 2 dny po smrti prince Filipa a zúčastní se tedy jeho pohřbu oficiálního, který bude také vysílán v televizi, takže pokud chceme vidět prince Harryho, jak velmi určitě bude to velmi zajímavé, vlastně ta dynamika s jeho rodinou, protože je to poprvé od toho jejich úprku, nejprve do Kanady, potom do Spojených států, kdy se uvidí se svým bratrem princem Williamem a samozřejmě taky úplně poprvé od toho velmi neslavně věhlasného rozhovoru s Oprah, který se konal minulý měsíc. Takže může to být docela zajímavé, jak se budou tvářit, když se naposledy viděl vlastně ta čtveřice, to znamená Sussexovi s Williamem a Kate, to bylo při nějakém obřadu, tak vlastně William a Kate jim nevěnovali jim příliš pozornosti a hodně se o tom psalo, takže teď by mě docela zajímalo, jestli bude William na Harryho reagovat trošku lépe. Meghan zůstává v jejich vile v Montecitu u moře, protože samozřejmě je ve vysokém stupni těhotenství, takže jí to údajně doktor nedoporučil, ale já bych jí to taky nedoporučila.
My jsme tady, já jsem se tě ptal na to, jak bys to řešila v koruně, ale ještě mi napadl třeba takový seriál Lid versus O.J. Simpson, tak tam bys taky chtěla takovýhle disclaimer, nebo jak to vnímáš?
Já si
kde
myslím,
to má být
a
kde ne?
Zrovna, co se týče O.J. Simpsona, tak tam se hodně snažili vycházet vlastně asi z toho, co se opravdu stalo, protože to má být vyloženě jako kriminální seriál, který prostě má reagovat na to, jak probíhal celý ten proces. Ale já si myslím, že to je samozřejmě taky hodně na těch tvůrcích, protože ať dělám rekonstrukci, která může být vlastně jakoby hodně věrná té realitě, tak to vím, že je věrná realitě. Pokud dělám, nedělám rekonstrukci, ale je to prostě volně inspirováno, tak si myslím, že by to tam asi napsáno být mělo. A myslím si, že koruna není historická rekonstrukce.
Pojďme už teď rekonstruovat dění v Německu. Pojďme začít ten detektivní téma a tím, že se přesuneme přes kanál La Manche až do Německa a začneme téma těch konspirací právě tam, protože myslím, že je to takové pěkné otevření celého toho tématu těch dezinformací a tebe zaujala specificky osobnost Attila Hildmanna, tak kdo to je a proč bychom měli zbystřit, když slyšíme jeho jméno?
Attila Hildmann je velmi slavný německý kuchař tureckého původu, který se proslavil svými veganskými kuchařkami a z tohodle miláčka německých veganů a veganek se náhle stal jedním z největších radikálních popíračů koronaviru a šiřitele konspiračních teorií. Tak toho popisuje tedy server Deutsche Welle. No a dokonce ze strachu před zatčením z těch informací, které na internet vypouští na svých sociálních sítích, nejprve teď už používá sociální síť nebo aplikaci Telegram, protože Instagram už mu úplně zrušil přístup, Twitter ho cenzuruje částečně, YouTube také, tak vlastně uprchl tedy z Německa do Turecka a vysílá nyní odtamtud. Kromě tedy popírání koronavirové krize nebo pandemie, tak také vlastně šíří antisemitský jazyk, tak to je taky jeden z důvodů, proč po něm německá policie a tajné služby jdou. Několikrát během toho, co byl v Německu, tak vlastně mu prohledávali jeho osobní věci, včetně počítačů a tak dále. A zajímavé je, že se právě radikalizoval vlastně před tím rokem, takže z takového jako velmi usměvavého, fit, mladého muže, krásně oholeného, hezky učesaného, který se vlastně probírá bylinkami a směje se na vás s utěrkou přes rameno, tak to můžete najít právě Attilu Hildmanna na jedné z těch starších fotografií, tak se najednou stal takový naštvaný chlápek, který hodně posiloval, má teď plnovous nebo vousy a megafon a vlastně burcuje davy. No a myslím si, že to je jako jedna z takových těch zajímavých okamžiků u našich sousedů, kdy se celebrita radikalizuje v téhle neklidné době.
Mě docela zaujalo, že už v roce 2015 byl ale kritizován za nějakou citaci, byl kritizován specificky Bayerische Rundfunk, což je nezávislá bavorská služba veřejnoprávní a už tam zmiňovali, že jsou tam znatelné v tom, co říká taková symbioza pravicového extremismu s nekonečnou láskou pro zvířata, tak jak si tohle to vysvětluješ nicméně tady toho člověka? Proč? Myslíš, že tomu opravdu věří, nebo že to dělá kvůli lajkům? Protože ty jsi si všimla toho, že od té doby je ještě více sledovaný.
Mm-hmm, ano, Deutsche Welle právě říká a cituje vlastně různé experty, kteří se specializují tedy na německý extremismus na internetu, že Attila Hildmann spíše, než že by byl vyloženě fanatik, tak mu jde asi možná o tu pozornost. Já úplně nevím, jestli tohle může být pravda, samozřejmě ten případ takhle dobře neznám, ale to je opravdu to, co ti odborníci říkají. Takže těžko říct, co lidi motivuje k tomuhle, k takovým činům. Každopádně možná taky pravdou je, že vlastně už po těch prvních nějakých výrocích, které ho jako vlastně vyňali z té společnosti jako dobré, dejme tomu, z té společnosti, kdy ho budou zvát dál do televize, tak už si prostě řekl, že vlastně nemá co ztratit a zároveň zjistil, že to publikum existuje a tak prostě trošku přitvrdil a řekl si, proč ne, takhle můžu vlastně získat svoje fanoušky taky, ale těžko říct, mně to přijde trošku zvláštní a samozřejmě je i zvláštní to, že využil svého tureckého pasu a odjel tam, samozřejmě zda je třeba nějakým způsobem sponzorován někým v Turecku, to je otázka.
Mě teda ještě zaujal například to, že v roce 2020 stihnul samozřejmě zmínit taky Billa Gatese a to, že německá vláda vlastně slouží Billovi Gatesovi. Mm-hmm. A zároveň, a to mě docela zaujalo, že se údajně v jednom z muzeí, které bylo zavřeno kvůli covidu, určitě dělali nějaké satanské rituály po nocích. Myslím, že to je taková hodně solidní konspirace na závěr tohoto vstupu a my se právě na ty bizarní konspirace podíváme už za chvíli.
Kompot.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave.
Už jsme se podívali do zahraničí a teď se podíváme na tu domácí politiku v popkulturním pořadu Kompot. Pojďme se podívat na ty české celebrity. Jaké dezinformace, jaké nepravdivé informace šíří a proč?
Tak možná jste si všimli, že Think Tank Evropské hodnoty vydal vlastně takový spis o tom, jakým způsobem vlastně dezinformace o covidu v České republice fungují a mě na tom zaujalo, že jmenovali i české celebrity jako ty vrchní konspirátory a to vedle českých politiků a političek. No a ty celebrity, jak říkám, jsou docela zajímavé, protože je tam na prvním místě Janek Ledecký, potom Daniel Landa, dále Ilona Čáková, Daniel Hulka, Bára Basiková. No a my jsme tady samozřejmě už třeba o Ilně Čákové nebo Báře Basikové mnohokrát mluvili a myslím si, že zrovna, když jsme se bavili o Attilovi Hildmannovi a jeho vlastně poznámkách o Billu Gatesovi, tak to je něco, co jsme určitě slyšeli i třeba od Ilony Čákové, že jo?
Je to tak a mě zároveň zaujalo, že už tam chybí v tady tom výčtu těch pěti nejvýraznějších celebrit jenom Monika Absolonová a máme všechny ty tři zpěvačky, co zpívali Kleopatru.
Tak jestli bychom se na tohle neměli podívat. No, takže těchto těch 5-6 osobností samozřejmě asi nepřekvapují, že šíří nejvíce konspirace u nás. Myslím si, že zrovna u Janka Ledeckého je to hodně smutné, vzhledem k tomu, že tedy ještě v kombinaci s tím, jak slavnou má dceru, tak je to vlastně velmi vlivná osobnost. A potom samozřejmě docela zajímavě evropské hodnoty vlastně shrnují ty jednotlivé vlny dezinformační o covidu. Takže Ilona Čáková se plynule z té první vlny, kdy opravdu tedy na nás sypaly ty informace o Billu Gatesovi a o tom, jak se snaží vlastně skrze vlastně jeho podporu očkování do nás nějakým způsobem dostat nějaké čipy či co a tak dále, tak nyní vlastně zase už přímo tedy brojí proti očkování a taky podobně jako Attila Hildmann už vlastně třeba ty podporovatele vyzývá na různých jako sjezdech a srazech, které sdružují lidi, kteří jako nevěří rouškám a zároveň nevěří ani očkování a tam tuším dokonce Ilona Čáková i zpívala, jestli se nemýlím. Takže to je takový hodně už bizarní.
Mě by zároveň zajímalo znova, co zatím je za těmi pohnutkama. Protože v tu chvíli, kdyby mě někdo takhle jakoby vážený i vlastně jakoby řekl, že šířím ty dezinformace, tak bych se přinejmenším třeba omluvil, nebo bych se zamyslel, nebo bych chtěl slyšet názory dalších odborníků, protože to už je opravdu závažné obvinění. To není jako, že mi někdo do komentářů něco napíše. To už je opravdu nějaká velká zpráva, velký průzkum. Tak proč máš pocit, že nejsou ty devadesátkové české celebrity? Já nazývám schválně devadesátkové, protože to jsou přesně ty nejvýraznější tváře 90. let české popkultury. Proč máš pocit, že nejsou schopné vůbec reflektovat sebe a svůj prostor?
Já si myslím, že zatím bude osobní frustrace a nějaké vlastně osobní důvody, podobně jak možná jako u Attily Hildmana, i když znovu říkám, tam nevíme. Nemyslím si, že oni by byli třeba někým koupeni. Myslím si, že to opravdu šíří dobrovolně, ale samozřejmě můžu se mýlit. A myslím si, že zrovna Ilona Čáková a Bára Basiková jsou třeba matky dětí, které jsou vlastně docela malé, možná se jich týká ta školní docházka, která je teď velmi náročná pro rodiče, izolace, zároveň asi nemají ani jedna nějaký pevný příjem, byť Bára Basiková se tedy účastnila samozřejmě televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas, tak tam bych řekla, že zrovna ona tedy vlastně ten loňský rok nějakým způsobem mohla klidně přežít s nějakou výplatou, tak to si myslím, že je docela vlastně fajn a zároveň i zažila, co COVID v podstatě dovede udělat v případě, že natáčíte vlastně takovýhle pořad, který je potřeba každý týden na tu obrazovku dostat. Takže tam určitě taky zažila mnoho problémů, které spíš podle mě ukazovaly na to, že to žádný fake není. Ale je možné, že třeba jim se nelíbí ta různá opatření české vlády, takže potom protestují proti tomu, což samozřejmě se nelíbí spoustě lidem, takže potom to publikum mají docela jednoduše nalezené. No a myslím si, že to je taky druhá věc. Mají své publikum díky těmto názorům. Možná úplně i nové, úplně jiné, než měli předtím.
No ale to zároveň, jakoby, myslíš, že to je opravdu teda v tu chvíli biznisový řešení?
Nemyslím si, že to je biznisové řešení. Já si myslím, že celebrity jsou v první řadě především obyčejní lidé, na které vlastně to, co se teď poslední rok dělo, poslední rok a půl už skoro, doléhá úplně stejně jako na nás a na mě to třeba doléhá docela dost, takže já si dokážu představit, že z toho může být hodně frustrovaná i taková Ilona Čáková a nebo Janek Ledecký, pro které třeba vlastně ten jejich biznisový model se v podstatě úplně zhroutil, že jo? Protože oni jsou možná živi z toho, že na ně chodí lidi se koukat do divadla živě. Tak to se neděje teď, takže si myslím, že se jim mohl určitým způsobem v podstatě jako jejich život úplně změnit a potom samozřejmě, pokud máte nějakou platformu, která vás ráda vyslechne, tak ji asi použijete. No. Tak může se to možná stát i každému z nás, ale samozřejmě, jestli to je úplně šťastné, to si myslím, že asi není.
Pojďme se podívat na ukázku interpretky, zpěvačky, hudebnice, která se tomu postavila trošku jinak a tou je Mariah Carey. Ta pro nás zase připravila video, který je podle mě znova ikonický.
Šimonku, tak ho popiš.
Mariah Carey se totiž jde očkovat a ona už předtím nám ukazovala, že je jako velmi pečlivá, že se jako bojí všeho, že dodržuje všechny potřebné věci k tomu, aby právě nic nechytla a teďka šla nám ukázat ve svém takovém videu, jak ji očkují a vlastně celou dobu tam tak z nervozity mluví na takové, jak to nazvat, medicínské židli. Je to pochopitelné, co to je, Ani? Medicínská židle?
Nevím, pacientská lehátko. Židle.
Takové lehátko. Je vidět, že bychom asi úplně nemohli být designeři těch místností v nemocnicích, nicméně na takovém pacientském lehátku tam sedí, má roušku černou, brýle přes oči, což moc tomu nerozumím, proč se natáčí s těmi brýlemi, ale tak má ty brýle a vlastně nám ukazuje, jak to vypadá, jak vypadá vlastně to očkování. Během toho, co jí bodnou, tak nám zaspívá to, co ty nazýváš delfínka, ten whistle note. Umíš delfínka?
Já určitě ne, ale je to velmi vysoká nota, velmi vlastně vysoký tón, kterým Mariah Carey je samozřejmě naprosto proslula, takže ona si to dá i během očkování.
Hmm, a zároveň nám ještě kromě toho vysvětlí věc, která tebe trošku překvapila, že je upír.
Je to tak, protože vlastně ta sestřička, která jí tu vakcínu píchá, tak říká, tak a ani kapička krve. A ona říká, ani kapička, je to normální, vidíte to, měla jsem pravdu, jsem upír. A to se mi líbilo, to mě pobavilo. Já si myslím, že to je opravdu hrozně hezký video. Mariah Carey v něm i vzpomíná na to, že je to vlastně rok, co se svými dvojčaty si myla ruce ve videu a právě se snažila vysvětlit svým fanouškům, že tohle je jedním z těch způsobů, jak se ochránit před koronavirem. No a teď je vlastně o rok později a ona už si nechává dávat vakcínu, takže vlastně to byl takový velmi pozitivní post a to si myslím, že v téhle době opravdu potřebujeme.
Je docela zajímavý, že zatím nemáme tohleto úplně v Česku, nebo máme, nebo se nemýlím, protože já totiž fakt vlastně moc nevidím to, že by české celebrity staršího věku, které už by třeba byly připuštěné na to očkování, že by šířily podobnou zprávu.
Tak české celebrity, které vlastně se dostanou k očkování tak jako legálně, tak těm je přes 70 let tuším a nevím úplně o moc lidech, kteří by vlastně byli takhle aktivní na sociálních sítích, jako třeba Mariah Carey nebo jiné americké celebrity, které samozřejmě tu vakcínu dostanou úplně jinak, tam je ta distribuce úplně jiná než u nás. Takže já si myslím, že to je čistě jenom tou věkovou skupinou a že ve chvíli, kdy se to vlastně trošku poníží a už se dostaneme na takové lidi, jako je třeba Dáda Patrasová, tak určitě o nich uslyšíme na sociálních sítích.
Ty jo, to bude skvělý video. A zároveň teda já už bych chtěla video od Jiřiny Bohdalové.
Já bych taky chtěla video od Jiřiny Bohdalové. Já si myslím, že Jiřina Bohdalová má naprosto krásný vztah se svými vnuky, tak by bylo hrozně fajn, kdyby ji vlastně dokázali dostat na sociální sítě a aby jsme se trošku o ní dozvěděli i jakoby z té strany další, ale na druhou stranu, jestli je to potřeba, protože ono, když si zapneš v podstatě českou televizi, tak ona vystupuje v každém pořadu, takže je otázka, jestli ještě potřebujeme na sociálních sítích, nevím.
I v Božích mlýnech?
Hele, bude tam, jestli tam bude Bořek Slezáček, já věřím, že tam bude i Jiřina Bohdalová. Každopádně, když jsme mluvili o Mariah Carey, tak víte, že jsem četla tedy ty její memoáry, že se mi to velmi líbilo. A jedna z těch věcí, které bych si chtěla přečíst dále v tomhle roce, tak jsou určitě memoáry Jiřiny Bohdalové. Já si myslím, že to musí být super počtení. Takže držte se vlastně kompotu, poslouchejte nás dál, protože já věřím, že se mi to do konce tady toho roku podaří a potom udělám zase takový briefing.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
Posloucháte stále pořad Kompot, no a my už se teď podíváme na Real Housewives. To by nebyl pořad Kompot, kdybychom se nepodívali na Real Housewives. Tentokrát na tu Salt Lake City franšízu, protože ta sice teprve teď točí druhou řadu, ale už teď to vypadá na jednu z těch vůbec nejvýbušnějších řad v historii. Jedna z účastnic, jedna z těch Real Housewives, Jen Shah, totiž možná půjde až na 20 let do vězení. Tak všechno bude teďka pouze v kolonce možná. Ale aby jsme nemuseli říkat slovo údajně a možná, tak to rovnou dávám ten disclaimer na začátek. Přijde ti to, Hani, fair?
Ano, přijde mi to fair, takhle by to měli dělat na Netflixu s korunou. Výborně. Jdeme příkladem.
Super, takže Šimene. Možná už máme za sebou a teďka z každé do každé věty si doplňte slovo možná, vlastně kamkoliv potřebujete. Všechno bude pouze možná. Chvilku možná jo. Ani ty věty nebudou dávat smysl.
Jediný, kdy si nedoplňujte možná, je, když řeknu tyhle dvě slova kriminálka kompot.
Kriminálka kompot, je to tady, takzvaně hashtag Sharested, jak jsi to nazvala. Jen Shah půjde na 20 let do vězení. Vidíš, tady už jsme to zkusili, už tam lidi doplnili to možná.
Můžu se zeptat, to se nějak změnilo od toho minulého týdne, kdy jsme tuhle zprávu měli vlastně originálně a dost aktuálně připravenou, protože tehdy to bylo 30 let. Tak teď je to 20, anebo se spletl?
Možná jsem se spletl, ale já myslím, že
možná.
To je...
Nebo to je,
no tak to je to možná. To je to možná, o kterém mluvím právě, jo?
Tak, já tě každopádně můžu klidně opravit, já myslím, že jí hrozí totiž 30 let. Ne možná, ale určitě. A Jen Shah samozřejmě byla takovou tou vlastně nejbližtivější paničkou.
Ani,
ano.
Já jsem mluvila, že do toho skáču, ale teda v tuto chvíli to je opravdu jako napínavé, protože ona je teďka obžalovaná z dvou různých věcí a za jednu může na 30 a za tu druhou na 20.
No, tak vidíš to, takže pravdu jsme měli oba, Šimone, je to plichta.
No, a to je, a to je, a může za to Bill Gates a ještěři. Možná.
Bill Gates. Chudák Bill Gates.
Každopádně skoro 50 let hrozí Jenša, když před týdnem jí málem chytili na place zásahovka, ale ona tam nebyla.
Ona tam nebyla, protože ona se musela rychle skočit ke svému kadeřníkovi, aby jí ještě udělal hezké vlasy. A ona měla pěknou fotku, takzvaný ten mugshot, to znamená ta fotografie, když vás zatknou, tak určitě jste jich spoustu viděli, amerických celebrit, jak vypadají vlastně, když je zatkne policie těsně po z policejní stanice záběr. Tak Jenša nenechala nic náhodě, dostala asi nějaké echo, že by si teda pro ní mohla přijít zásahovka až na plac Real Housewives, kdy vlastně celá ta skvadra, která spolu natáčí, tak byla na nějakém výletě. No a nechala si ještě zaplést hezké copánky, takže ji potom někdo taky obvinil vlastně z kulturní apropriace. Rovnou ještě při tom všem 50 let plus kulturní apropriace, takže Šimone, tady vidíš, že opravdu tedy spravedlnost je nemilosrdná. No a teď tedy čekáme, jak se to celé vyvrbí a já si teda osobně myslím, že na 50 let určitě nepůjde, protože samozřejmě je obviněná, pouze obviněná, není ještě jakoby nebo je obžalovaná, myslíš?
Je už obviněná a dokonce už bylo to stání se soudem,
aha,
ale není ještě odsouzená.
Ne, odsouzená ne, takže teď vlastně bude probíhat tedy ten soud. My jsme opravdu skvělí právníci, já myslím, že kriminálka
Ne, my jsme dobrá kriminálka, ale jsme špatní právníci. Já myslím, že už ten hejt na Ellie McBealovou, tam jsme si to vysvětlili, že ty právníci to není naše.
To není naše téma. No, každopádně, co je moje téma, je, kolik toho já uvidím v druhé sezóně Real Housewives of Salt Lake City a uvidíme toho prýmejně hodně, takže samozřejmě velký důvod, proč se koukat. A těším se na to, jenom proč tedy vlastně Jenša byla obviněná z těchto, a vlastně hrozí jí tolik let, tak je to z důvodu, že má nějakou marketingovou firmu a snažila se během covidu zejména tedy vylákat peníze z osob, kterým tedy všechna média říkají seniori, ale byly ty vlastně lidé starší 55 let, což mně přijde docela bizarní, že teda těmhle lidem už říkáme seniori. A mně to přijde, že to je málo let na to, aby člověk byl senior.
Je to tak, to je skoro jako Jan Hřebík, že už by byl senior.
No jasně, to mi přijde smutný. A já myslím, že to Jan Hřebík by to nechtěl. A já bych to pro něj taky nechtěla. Takže já s tímhletím nesouhlasím. Já myslím, že to jsou lidi v nejlepším věku, který ale třeba právě přišli o práci podobně jako Ilona. Mohla by to být třeba Ilona Čáková. Vlastně by se klidně mohla dostat do spáru Jenša, protože ona vlastně se těmhle lidem, kteří třeba měli různé problémy během covidu, snažila prodat nějaké služby, kterými by vlastně mohli pomoci svému podnikání, jestli jsem to tak správně pochopila, ale v podstatě šlo o nějaký podvod internetový.
No, rozdíl mezi nimi dvěmi teda je to, že jedna z nich šíří konspirace a druhá je konspirátorka. Konspirovala například různými způsoby s tím, jak vyčistit peníze, money laundering, čistila prostě peníze různými způsoby, například poštovními podvody, potom zkoušela právě podvádět ty seniory, právě i z tady toho jenom z toho úmyslu čistit ty peníze, právě byla taky obžalovaná. Tak uvidíme, jak tedy zasáhne ten její právnický tým, ale co je zajímavé je, že tady ten soud musel být otevřený a musel tady v tu chvíli být online a mohl se na ní připojit kdokoliv. Například Wendy Williams, o které jsme tady už několikrát mluvili, která moderuje takový bulvární pořad a každý den, jestli se nemýlím. Je to tak, Hani?
Ano.
A to mi přišlo teda hodně zajímavý, že už vlastně i celebrity se připojili na tady to soudní stání, na tady to soudní řízení a šli se podívat, co se tedy opravdu stalo.
Tak celebrita nejsem, ale kdybych nebyla líná třeba vstát, protože předpokládám, že tam asi hraje roli nějaký časový posun, tak bych se připojila klidně taky, Šimone.
Tak jako kriminálka ani jako právníci jsme to moc nezvládli, byli jsme líní, takže jsme u toho nebyli. Nicméně není to poprvé, co nějaká Real Housewives skončí nebo možná skončí ve vězení. Jedna už tam byla, a to byla Teresa Giudice z New Jersey. Tak tam se to řešilo jak v té franšíze? Bylo to vidět nějak to soudní stání, řízení a všechno kolem toho?
Nemůžu úplně říct jako divák toho pořadu, protože já jsem viděla jenom dvě sezóny a tohle bylo později určitě, ale vzhledem k tomu, že v podstatě do vězení šla jak Teresa, tak potom její manžel, kterého dokonce deportovali do Itálie poté, tak určitě to v tom pořadu zaznělo, o tom nepochybuju, psalo se o tom fakt hodně.
Itálie, to už nám dělá takový pěkný oslý můstek kolem Lady Gaga, ta teď točí nový snímek s Ridley Scottem a tam se taky bude vraždit, ale naštěstí se nevraždilo v případě jejich psů a to teda bylo velké drama, které jsme si prožili na konci března, nebo vlastně celý ten březen. Tak otevíráme další to kriminální okénko těch celebrit a zkušeností s lidmi, které jsou přepadány, aby jim pak bylo vše zase vráceno, zvláštně Ryan Fisher, který hlídal nebo se stará o psy Lady Gaga, byl postřelen při tom, co hlídal ty psy, co je šel venčit a potom byl taky u toho, jak právě oba dva ty francouzští buldoci byli mu odejti, abych to tak nějak nazval.
Ukradení, Šimone, říká se ukradení.
Je to tak. A poté zase záhadně vráceni. Tak
velmi záhadně.
Jak ty to vnímáš? Celou tuhle kauzu.
Tak ti pejsci jsou tedy primárně velmi roztomilí, takže já se nedivím, kdyby je chtěl někdo ukrást jen tak. Jo, jmenují se Koji anebo Koji, teď těžko říci, a Gustav, krásná jména. A jsou to opravdu moc krásní pejskové, krásní buldoci. No a vlastně já si myslím, že asi to nebyla krádež, možná ani pro peníze. Já si myslím, že to mohlo být nějaký iniciační rituál nějaké mafie třeba, dejme tomu, nebo nějakého gengu. Protože ti pejsci se potom vlastně pár dnů na to našli a to tím způsobem, že je nějaká žena přivedla na policejní stanici s tím, že je našla přivázané u nějaké tyče někde, což mi přijde velmi zvláštní. Taky by mě zajímalo, jestli ta žena nakonec dostala těch 500 tisíc dolarů, které Lady Gaga slíbila tomu, kdo ty dva francouzské buldoky vlastně najde. Takže to jsme se, myslím, taky už nedozvěděli. No, pro mě je úplně nejdůležitější zpráva, že Ryan Fisher u toho byl tedy postřelen, to je takový hodně brutální a právě si myslím, že to vlastně spíš než na nějakou takovou běžnou krádež ukazuje na někoho neúplně moc psychicky vyrovnaného, který ještě úplně neví, jak se dělá zločin asi. Nevím. Tak mi to přišlo, jak kdyby si prostě nějaký gang řekl, zkusíme ukrást tyhle psy a třeba z toho něco kápne, anebo prostě se potom budeš moct stát jedním z nás. Takhle bych to já udělala, kdybych psala kriminálku. Kdybych já byla Janek Kroupa, tak takhle bych to napsala, Šimone.
Já kdybych psal kriminálku, tak bych se inspiroval spíš případem Shona Mendeze a Camely Cabello. Ty totiž měli odcizené auto, hledalo se to auto a našlo se tak, že u jednoho z těch mužů, kteří byli, u kterých se typovalo, že by to mohl být ten zloděj, který právě jim to auto ukradl, tak se našel klíč od auta, který všechno prozradil. Takže klasická Agatha Christie, kdo má klíč, ten to udělal a šup, hnedka už se soudíme a žalujeme z dvou různých důvodů. Tak to je příběh Shona Mendeze a Camely Cabello a jejich auta a potom jeden takový hodně nepříjemný zážitek má za sebou Kendall Jenner se stalkery.
Kendall Jenner je cílem mnoha stalkerů, ona opravdu teda to má docela těžký, protože pořád ji někdo někde nahání, sleduje a snaží se dostat do jejich příbytků. A tentokrát se tam opravdu dostal a snažil se nahý plavat v jejím bazénu. Tak to je překvapení, o které bych nestála a rozhodně si myslím, že spíš než kriminálku tohle mi připomíná už horor, protože představ si, že si prostě jen tak procházíš po své vile, chceš se zaplavat v bazénu a najednou tam stojí tvůj nahý stalker. Taky je potřeba říct, že většinou ty celebrity ty stalkery znají. Oni samozřejmě často se snaží skontaktovat, takže oni potom musí vlastně spolupracovat s policií, snaží se vlastně získat různé jakoby dokumenty, aby se k ním ty lidé nemohli přiblížit natolik metrů a tak dále, jinak budou zatčeni. Takže já si myslím, že tohle to musela být docela velká hrůza.
Já jsem si teďka hledal tady ve vyhledavači, jak se do češtiny dá přeložit právě ten cease and desist, což mi překlad přeložil jako přestat a ustat. Nicméně upuštění od jednání neboli konání, to je jedna z těch variant, jak to jde říct česky.
No, ale to není úplně přesně ono. To, co ty popisuješ, tak na tohle jsem právník podle mě docela... docela dobrý, zkušený v americkém právu, protože už jsem toho přečetla hodně. To, co ty popisuješ, to celebrity opravdu používají, ale je to spíš v případech, kdy někdo moc mluví, takzvaně. To znamená, když někdo si pustí pusu na špacír, tak ty jdeš za právníkem a řekneš, já chci, aby tady ten člověk přestal mluvit, takže mu pošlou tenhle ten vlastně takový vytýkací dopis, aby vlastně už prostě byl sticha. Ale to, co říkám já, tak já si teďka bohužel nemůžu vzpomenout na to anglické slovo, ale věřím, že naši posluchači jsou podobně vzdělaní v kriminálkách jako já, takže je to prostě o tom, aby se k vám nějaká druhá osoba nemohla prostě přistoupit nebo přibližovat na nějakou vzdálenost a tím vás neohrožovala.
Takže zákaz přibližování,
ano.
Tak nazvat česky.
Dostali jsme se k tomu, Šimone.
Je to tady, zákaz přiblížení.
Detektiv Šimon Holý na to přišel. Vypátral si to slovo.
Order.
Ano, to je přesně ono.
Detektivové slova Šimon Holý a Hana Trojanková-Bricová vám přejí krásný zbytek dne. Toto byl opravdu velmi detektivní díl pořadu Kompot.
No, já bych řekla, že možná to spíš znělo, jako kdyby jsme byli oba polobotomy, ale co se dá dělat.
Nebo to byla epizoda Božích mlýnů, kdo ví.
Druhý díl. Naschledanou.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.